Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ինչ է արվում և ինչ չի արվում հայկական բանակում բարոյահոգեբանական մթնոլորտը շտկելու համար, հոգեբան Կարինեն Ալչաջյանի գնահատականը։ 35 տարի առաջ ստորագրվեց Հելսինկյան հռչակագիրը, մեր անդրադարձը։ Աղթամարկղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերաբացման օրը Վանում կայանալու է դաշնակահար Շահան Արծրունու համերգը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Լատվիայի Յուրմալա քաղաքում ավարտված նոր ալիք 2010 միջազգային երաժշտական մրցույթում հաղթող ճանաչվեց հայաստանցի երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ Սոնա Շահգելդյանի կատարումը բարձրագույն գնահատականի արժանացավ բոլոր դատավորների կողմից։ Հայաստանցի երգչուհին խոստացել է որպես մրցանակ ստացված 50,000 եվրո դրամական պարգևի մի մասը հատկացնել անօթևան կենդանիների օգնությանը։ 36 մարդ է վիրավորվել անցած գիշեր Գազայում Համաս խմբավորման զինվորական թևի ղեկավարներից մեկի Ալա Ալդանաֆայի տանը հնչած ուժեղ պայթյունի հետևանքով։ Պաղեստինի իշխանությունները պնդում են, որ Ալդանաֆայի տունը հրթիռակործվել էր իսրայելական օթուժի կողմից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն կիրակի զգուշացրել էր Համասին, որ Իսրայելը մտադիր է կոշտ պատասխանել իր դեմ ցանկացած շնամական գործողություններին, նկատի ունենալով շաբաթավերջին Գազայի հատվածից հրեական երկու բնակավայրերի ռմբակոծումը։ Միացյալ Նահանգները ունի Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների ծրագիր, սակայն դա նույնքան մտահոգի չէ, որքան Թեհրանի կողմից միջուկային զենք ունենալու հեռանկարը։ Այս մասին MBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Մայք Մալենը։ Ուկրաինան աջակցելու է Ռուսաստանին երկրի արևմուտքում մոլեգնող հրդեհների դեմ ծանր պայքարում։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր խորհրդակցություն է անցկացնելու հրդեհների ստուժած շրջանների նահանգապետերի հետ։ Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկ Ումարովը վայր է դրել այսպես կոչված Կովկասյան Էմիրության Էմիրի լիազորությունները և փոխանցել դրանք Ասլանբեկ Բադալովին։ Ումարովը, ով ստանձներ է Մոսկվայի մետրոյում այս տարվա մարտի 29-ին առնվազն 40 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական պայթյունների պատասխանատվությունը, հայտարել է, թե շարունակելու է Ռուսաստանի դեմ ջիհադը։ Կուբայի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոն հայտարել է, որ մտադիր է ընդլայնել գործարարությամբ զբաղվողների իրավունքները և որոշակիորեն ազատականացնել վարձու աշխատանքի ոլորտը, սակայն սոցիալիստական տնտեսական կարգի փոփոխություն Կուբայում չի լինելու։ Ներկայումս Կուբայի բնակչության մոտ 95% պետական ծառայողներ են։ Բուլղարացի հնեաբանները պնդում են, որ հայտնաբերել են Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչի մասունքները։ Բուլղարական Սոզոպոլ քաղաքի եկեղեցիից մեկում հայտնաբերված մարմարը աճյունասափորի մեջ ենթադրաբար պահվել են Հովհաննես Մկրտիչի ձեռքի մի մասը, գանգոսկրը և ատամը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան այսօր հանդիպելու է հայաստանյան լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ։ Ենթադրաբար բանակում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական իրադարձությունների շուրջ զրուցելու նպատակով։ 2009 թվականի առաջին 11 ամիսներին Հայաստանի զինված ուժերում մահվան 42 դեպք էր արձանագրվել, որոնցից 11-ը ինքնասպանություն էր եղել։ 7 մահվան դեպք տեղի ունեցել բռնությունների հետևանքով։ Միմյանց հաջորդող նման դեպքերը համալրում են տարբեր զորամասերում կատարված սպանությունների շարքը, ինչը չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ թե բանակի մարտունակության և թե հասարակության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։ 7 զինվորականների կյանք խլած վերջին միջադեպերի հետ կապված հայտարարության մեջ փաստել էր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում բանակում Տիրող բարոյահոգեբանական մտնոլորտի իր գնահատականն է տվել հայկնի հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը։
Հաշվի առնելով վերջին շրջանում բանակում տեղ գտած, ինչպես պաշտոնական հաղորդագրություններում են նշվում ինքնասպանության դեպքերը և մյուս կողմից էլ հանրահայտ են բանակում արտականոնակարգային հարաբերությունների դեպքերը, ո՞րն է ձեր գնահատականը, այսօր բարոյահոգեբանական ինչ մտնոլորտ է տիրում մեր բանակում։
Ուրեմն իսկապես մանավանդ վերջին օրերին մենք սպեցիալ ետևից շատ ծանր ողբերգությունների մասին ենք լսում, ավաղ շատ ցավալի խոսքեր չկան, թե ինչքան ցավալի է։ Հիմա գիտեք ինչ, ընդհանրապես եթե մենք խոսենք բանակի մասին, բանակը միշտ էլ ռիսկային կառույց ագրեսիվության բռնկումների տեսակետից, իսկ ինքնասպանությունը նույնպես ագրեսիվությունը ինքդ քո նկատմամբ։ Այս առումով ռիսկային է ինչու, որովհետև տղամարդկային հարույց է, այն էլ ուրեմն բարձր ագրեսիվություն ունեցող երիտասարդ տղամարդկանց հարույց է, և դրան գումարած նաև զինված տղամարդկանց։ Այսինքն միանգամից այսպիսի դեպքերի հավանականությունը մեծանում է, ռիսկային է այդ իմաստով, և դրա համար իսկապես այստեղ վերահսկողությունը ճիշտ կազմակերպումը առաջնային նշանակություն ունի։ Այս իմաստով անպայման շատ կարևոր է հոգեբանական կանխարգելիչ աշխատանքը։
Դուք նշեցիք կանխարգելիչ քայլերի մասին, ի՞նչ եք կարծում, բանակում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավմանը միտված այսօր ձեռնարկող քայլերը բավարար են, այդ թվում կանխարգելիչ իմաստով։
Գիտեք ինչ, հավանաբար բավարար չեն, և այստեղ ոնց որ գիտեք հոգեբանական աշխատանքի դերը տարբեր օղակներում թերագնահատվում է։ Չգիտես ինչու մարդկանց թվում է, որ եթե իրենք ինչ-որ գործ ունեն, մասնագիտություն ունեն, կյանքի ինչ-որ հարցերում կողմնորոշվում են նաև հոգեբանները, բայց հոգեբանությունը շատ լուրջ գիտություն է, շատ լուրջ զենքեր ունի իր ձեռքին, և ես կարծում եմ, որ այս իրադարձությունները նաև պետք է հիմք ծառայեն, որպեսզի հոգեբանի դերը մեր բանակում դառնա շատ կարևոր։
Այդ առումով ձեր գնահատմամբ այսօր բավարար աշխատանք չի տարվում։
Գիտեք ինչ, ես գիտեմ, որ ինչ որ աշխատանք տարվում է, մանավանդ վերջին տարիներին այդ աշխատանքը տարվում է, բայց երևի առաջին քայլերն են, երևի պետք է ավելի շատ, հա պիտի ներթ հապանցի ամբողջ այդ կառույցը բանակային, հավանաբար դեռ լիարժեք չի, այստեղ անելիք ուրեմն մենք շատ ունենք։
Անդրադառնանք այսպես կոնկրետ դեպքին, տեսեք, Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հրազենով 5 հոգու սպանած և հետո ինքնասպան եղած զինծառայող Կարո Այվազյանի հարազատները մեր ռադիոկայանին փոխանցել են, թե Միացյալ Նահանգներում զենքի գողության համար դատապարտված Կարոն եղել է նաև հոգեբույժների վերահսկողության ներքո, և այդ մասին իմացել են նաև զինկոմիսարիատում։ Ինչ եք կարծում, այդքանից հետո ինչքանով էր ճիշտ Կարոյին բանակ զորակոչել և նրա ձեռքը
ձեռք հանել։ Այո, սա երևի հենց այն դեպքն է, որ ես ասում եմ, որ մի ինչ-որ մի օղակ շատ լուրջ վրիպում է թույլ տվել։ Եթե մարդը ունի այդպիսի պատմություն, սա շատ ռիսկային ուրեմն անձնավորություն է, իհարկե հարկավոր էր ավելի լուրջ վերաբերվել այդ հարցին, ուրեմն այդ տեսեք ասում ենք վրիպում, հա ասում ենք, այ եթե այդտեղ հոգեբանական ինչ-որ էքսպերտիզայի մի հատ մասնագիտական հայացք լիներ, այստեղ կկանգնեցնենք, ասենք կանգ առեք, այստեղ շատ լուրջ հարցի հետ գործ ունենք, վտանգներ կան, այստեղ վրիպում է, ես կարծում եմ, որ լուրջ վրիպում է, լուրջ սայթակում է և ունեցավ ողբերգական հետևանք։
Երեսուն հինգ տարի առաջ 1975 թվականի օգոստոսի 1-ին 35 պետություններ, ներառյալ եվրոպական գրեթե բոլոր երկրները, Միացյալ Նահանգները և Խորհրդային Միությունը Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում ստորագրեցին եվրոպական անվտանգության և համագործակցության խորհրդակցության եզրափակիչ ակտը, որը հետագայում քաղաքագետները անվանեցին Հելսինկյան հռչակագիր։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
Միջազգային իրավական առումով այն ամրագրել է երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքները սահմանների անձեռնմխելիության, տարածքային ամբողջականության և ներքին խնդիրներին չմիջամտելու սկզբունքները։ Ռազմաքաղաքական բնագավառում հռչակագիրը կնքած երկրները պարտավորվել են միջոցներ ձեռնարկել փոխադարձ վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար և խաղաղ եղանակով կարգավորել հնարավոր վեճերը։ Տնտեսության բնագավառում պայմանավորվել են համաձայնեցնել աշխատանքը գիտության, տեխնիկայի և բնապահպանության ոլորտներում, և այդուհանդերձ հռչակագիրը քաղաքական մեծագույն նշանակություն է ստացել հումանիտար բնագավառին վերաբերող հարցերում։ Հռչակագրով ամրագրվել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ երկրների ստանձնած պարտավորությունները։ Խորհրդային գաղափարախոսները Հելսինկյան հռչակագիրը համարել են Մոսկվայի հաղթանակ, քանզի դրանով թվում էր, թե առհավետ երաշխավորվել է կոմունիստական բլոկի գերակայությունը արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայում։ Իսկ արևմուտքը հռչակագիրը նվաճում է համարել, քանի որ դրանով կոմունիստները գոնե ի պաշտոն է պարտավորվել են հարգել մարդու իրավունքները։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջերալդ Ֆորդը ստորագրել էր հռչակագիրը միայն այն բանից հետո, երբ վերահաստատել էր, որ ԱՄՆ-ը չի ճանաչում Բալթյան երեք հանրապետությունների բռնի միացումը խորհրդային միությանը։
I have come to Helsinki as a spokesman for a nation whose vision has always been forward, whose people have always demanded that the future be brighter than the past.
Ես Հելսինկի եմ ժամանել ներկայացնելով երկիր, որի տեսլականը միշտ ուղղված է դեպի ապագա, որի ժողովուրդը միշտ ձգտել է, որ ապագան անցյալից ավելի պայծառ լինի, որը այսօր միահամուռ գործում է հանուն խաղաղության եւ առաջընթացի, ոչ միայն մեզ, այլև ամբողջ մարդկության համար։ Ես այստեղ ասում եմ գործընկերներիս, մենք պարտավոր ենք մեր երեխաների, բոլոր մայր ցամաքների երեխաների առջև բաց չթողնել եւ ուրիշներին թույլ չտալ խեղաթյուրել ավելի լավ ապահով աշխարհ կերտելու հնարավորությունը, ասել է Ֆորդը 35 տարի առաջ։
A building a better and a safer world.
Այդ օրվանից աշխարհը փոխվել է, կոմունիստական կայսրությունը պարտվել եւ կործանվել է։ Կոմունիստները երևի չէին պատկերացնում, որ մի օր տանուլ կտան ալախոհների դեմ մղած պայքարը։ Դուբլինի Եվրոպական ինստիտուտի պրոֆեսոր Դենիել Թոմասի փոխանցումը կա հստակ կապ 75-ին ստորագրված հռչակագրի եւ դրանից 15 տարի անց կոմունիզմի տապալման միջեւ։
The demise of communism is a very complex phenomenon. We cannot attribute to a single cause.
Կոմունիզմի վերացումը մեկ գործոնով իհարկե չի պայմանավորված, բայց փաստ է, որ հռչակագիրը արևելյան բլոկում փոխել է պետություն-հասարակություն հարաբերությունները եւ նպաստել է խորհրդային միությունում եւ արևելյան Եվրոպայում միակուսակցական համակարգի քայքայմանը, ասել է պրոֆեսոր Թոմասը։
And contributed to undermining one-party rule in the Soviet Union and in Eastern Europe.
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկան արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել էր Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում գրեթե 100-ամյա ընդմիջումից հետո սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարագին եւ դրա հետ կապված Թուրքիայի իշխանությունների նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ակնկալվում է, որ ամբողջ աշխարհից հազարավոր հայեր կժամանեն Թուրքիա այդ օրը, եւ ահա հայտնի է դարձել Թուրքիայի իշխանությունների հերթական քայլը։ Պատարագի օրը վանում կազմակերպել Ստամբուլում ծնված հայտնի դաշնակար Շահան Արծրունու համերգը։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Ծնունդով Պոլսեցի հայկական արմատներ ունեցող անվանի դաշնակահար Շահան Արծրունին վանում համերգ է տալու Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված պատարագի առիթով։ Թուրքական Զաման Բարբերականի փոխանցումը Թուրքիայի արտգործնախարարությունն ու Վանի նահանգապետարանը Արծրունուն թույլատրել են հանդիսատեսին ներկայացնել Կոմիտասի ու Հովանես Սրվանստյանի ստեղծագործությունները։ Նաև թուրք երգահանների երգացանկից են կատարումներ նախատեսված։ 1960-ականներից Նյու Յորք տեղափոխված երաժիշտն անձամբ է վանում համերգ տալու ցանկություն հայտնել։ Նա դիմել է Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսություն, Վանի նահանգապետի գրասենյակը Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանի հետ համատեղ աջակցել են պատարագի նախորեին Վանի 100-երորդ տարի կոչվող համալսարանում համերգի կազմակերպմանը։ Շահան Արծրունու հեղինակած Աղթամար երաժշտական ֆիլմն է նաև ցուցադրվելու։ Բանի Աղթամար կղզում սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված պատարագին մասնակցելու ցանկություն արդեն հազարավոր ուխտավորներ են հայտնել։ Բանի բոլոր հյուրանոցներում տեղերը պատվիրված են։ Պատարագին զուգահեռ հայ թուրքական մշակութային օրերն են մեկնարկելու եւ ինչպես փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները, Թուրքիայի իշխանությունները լրջորեն նախապատրաստվում են այդ միջոցառումներին։ 10-րդ դարում կառուցված Սուրբ Խաչ եկեղեցին, հիշեցնենք, Թուրքիայի իշխանությունները նորոգեցին եւ 2007 թվականին վերաբացեցին որպես թանգարան։ Թեև Թուրքիայի օրենսդրությունը թանգարանում արգելում է կրոնական արարողություններ կատարել, բայց այս տարվա գարնանը կառավարությունը իրավունք տվեց հայերին տարին մեկ անգամ եկեղեցում պատարակ մատուցել։ Իմ նախնիների արմատները տանում են դեպի Աղթամար։ Ես հոգեպես եմ կապված Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հետ։ Վանում համերգ տալու իր ցանկությունը մեկնաբանել է ամերիկաբնակ երաժիշտ Շահան Արծրունին։
Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։